Ye u mongameli u Biden ngibona ngathi ule chance enhle kakhulu ukuthi nxa angayithola leyo mali avuselele umkhono. Kuthi ukuthi indawo eziningi ziswela imali ukuthi khona kube le mali esekulethayo ukuze indawo eziningi zivuke zivulwe. Ngibona ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba bethatha umbuso elo Obama bewuthatha kuBush bawuthatha uphansi lokuyana kokuthi awa egodini benza njengokufanayo bephikisa laba abaphikisayo ama-Republicans ukuthi hayi imali leyo ayinenga kakhulu njalo kungezake kuncediswe indawo ezinjenge ama-corporates la izimota lama-banks lokunjalo. Kodwa bayizuza imali yana bayifaka laphana. Ikonomi yakhona iyavuswa yileyana imali. Yona le ficwe nguTrump. UTrump ezegijima ngayo lapho ethaba esithi ikonomi. Kodwa ikonomi yakhona yayivelingeka Obama. Loke uyifake phansi la egodini ngoba ama-Republicans vele ngawo athanda ukufaka izinto emagodini. Yiko ke ngokubona kwami angayizuza le i-2 trillion le. Uzayifaka laphana kuzavuka.
Ngokubona kwakho yena uJoe Biden isikhathi sona sasesisebenzile inyanga zona ezine engumongameli kuyatshengisa yini ukuthi ngumongameli oqotho?
Mina ngokubona kwami ukusebenza kwakhe inyanga lezi ezingu-4 asikaze sizwe bese silesikhathi eside saswela ukuthi ke sizwe ukubuswa ngendlela enje. Ukungalandeli i-TV insuku zonke sikhangela upresident ekhuluma intshantshaze siyale siyale. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Ngoba ngithi uzuzilele imali abantu abayizuzileyo. Engeni leyo i-stimulus le abantu baholi lezimali zingena amaye ama-business avuka kwaba lezimali lezi zokuvusa ama-business o-PPP kwaba lezimali zonke zona ezinjalo wazama ukuthi enze lokhu ayezimisele khona ukuthi abantu bahlatshwe i-Jackson enze i-Jackson ibe khona abantu bahlatshwe i-Jackson. Njengangapha ngakithi eTexas kathesi asisenzi laloko kuthiwa yi-appointment. Njalo akusela ukuthi umdala okunganani. Ungakhumbula uphela ukuthi uye estichini lapho kuhlatshwa khona. Uyahamba ufika ungene elayinini bakuhlaba udlule suphumile. Yikho mbona ngathi wenze kuhle sibili kakhulu.